أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليت خدت يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اذلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. صدق الله العظيم. وقال الذين واي هذا كسان لا يرجون يتمدار ندي تمن لري لقاءنا زمن ملاقات او زمن سرد پیشه تمن لري لولا انزل علينا الملائكه ده پدې نبی کې فرشتہ والا نو په موږ ولې نه راځي فرشته او دې خپل دې له خدای سره خبرې کوي او نرى ربنا یا ولې موږ نه یو خپل رب موږ ولې خپل خدای سره خبرې نه کوو ده سره چې فرشتہ والا ده سره خبرې کوي نو موږ له ولې رانه ده په موږ باندې فرشتې ولې رانه دي او دې ما خدای سره خبرې کوي او نرى ربنا موږ ولې خدای ونه لیدو لا تفقیر زم دی و زمان دام دی و دیم خلیسکی بایدارن که گل دی دی فرق خلی زمان دا چنه داری دا دومر گو تاقی و کرا اللہ گوه لقد استکبرو یقینا دی زان دی لیوگانو فی انفسهم پخپل خیال کے زان دی لیوگان پخپل نفس دی پخپل نفس کی و پخپل زان متعلق تر دی لیوگان زان دی پوشی زوگان لیوگان زان وعطاو عطوبا کبیرا و سرکشی اکرا دیر لوع سرکشی و بغاوت اکر توہین اکر پیغمبر سر اگران بغاوائے لا باج خلق دا کیجی او سوید خدای اللہ قطور کری بزرگی نا غوی دے کسا فرق دے کسی بھی یو شئی من دام داو لکم دعا من دا دینا خبوی بزا سے کل کل بزرگی بزرگان اللہ خلق سر خلق زان برا بری دا خبری کی خلق اللہ وی گورے دیر اللہ سرکشی و بغاوت اکر دا خبر اکر دے نبی سر اگران برا بری یوم یرون الملائکة تگورا تیرہ فرشتے بتا سو اوی نئے تو پا غرد بانے چی اوی نئے دی فرشتے لا بشرا یوم اذن دا با گولا خوشحالی نئی خیر بنی لدی دا پارا پا دا غرد بانے للمجرمین دا مجرمان دا پارا فرشتے با وینے ولی پا مرک فرشتے نرازی فرشتے با دا نرازی ساتو تقاضا ساتو قائد پا پورا چی خو ساتو دا پارا با تقا حالت نئی بشارت با نئی فائدہ با نئی ویقولون او دیوئی جا با دیوئی سفریتی راشی دیتا کم دا غضب و دا قہر ویقولون او دیوئی حجر محجورا پر حت منگوئی کنائی دوان بجدا جدا کرے سینا مسلمان چی بہتر نیزش اے پر حت ما دم یاد دی پر حت پر حت سلام بگی مسلمان بجتا اچھا وقای 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 ناغب بیا اقارا واتا وی اقارا دا اکرا پسا لگوشان بیا گوری وی کرن با غوشان خون غوی مور وی کنا لگوی مور غوی پا غوشان بیا غوشان بیا غوشان بیا تحیط شو اکا مسلمان با در اقوان کنی پاری حد نو تاس با لار شیر تھی تا پاری تی با اومی نی خدا با وقتی بتا دا سو ہے شیر محجورا خدا بچ مکی بچ مکی پاری حد منا با خدا خدا بچ مکی تی دا پر تاسو پر دا سے ہوئے ہاں زکر جتا سو مجرمانی ہے توہین کا ویلہ نبی دقلیر کتاب اب اب امن خبری کری کرنے کارے رپارے بے کارون کری رہے چاندی بے ور کری حکومت لگا دے کری سبب کئی کرنے دا کیتا دے سمیں چاندی رہا بھی قدر کئی فدقا امان بے ہم کری دے یہ کارے علی و قدمنا من بوران دی شو پیش پکو الہ ما عملو اغا عمل جدی کم کرے دے من عمل سا عمل دی چیسا عمال کری دی سور کری کری دی اس دولت خرج کرے دے پنم نمون دی خرج کرے دے نظرت و من ور پیش کئی کو مقی بجھو فجعلنا ہو ابو گرزو دی جگہ خرچ دامال چکم کرے دے ہبا ام منصورا گرد غبار خور اور تک نس ہوا کے بے والو دو اس حیثیت بے نہیں ارسے بے کری چونکہ دفنے دے پارے نہیں کری دے نبی پر طریقے نہیں کری اللہ ایمان بے والو والو دو گرد غبار بے کری اصحاب الجنت او خاوندان دا جنت کے دا نبی تیبائی کرو دا کامل اعتبا دا اللہ دا نبی دا احکامات اعتبا کرو مضمون دا نبی پر اعتبا آوانے ہوئے اور دا نبی توہین کئی دی دا غیر دا جنتیان تی کم دی یوم ایدن پا دا رض باندے خیر ہون دیر زیاد غرب ای مستقر رن پا اعتبا دا دائمی قیام یعنی سر پا کمیشی و احسن مقیلا او دیر زیاد بقی پہ اعتبار دا عارضی قیام قیلولا قیلولا کرے دا غرمی دا روڑے کوئی آرام سی کئی ندقا عارضی قیام دے او دائمی قیام ندقا دوار زین مچی کم دے دا دیر خلقو دیر بہترینی گورے خان چکم جنتیان دی اتباعی قیمل اکڑے دا دا اللہ دا رسول دا اللہ دا احکاماتو دا غی کیفیت با اغا سخت رضبان لدا سی اکا سلو رکا تمون چی سرے کئی حالان کہتے دا سخت رضا گرم رضا دا 50,000 حدیث کے راغلے دی حضور قسم خوئی کہ زمان پاک ازار قسمی کہ زمان جان دا رب قبضہ کرے پر یو مومن بانے پر سلو رکا تا فرض عمراء وقتی زمان باغم تغیی و یوم تشقق السماء او پا اغرار بانے چی اوچوی اسمان بلغمام پا وریض سرا اسمان اوچوی پا وریض نو وریض لکنا نو وریض چی دا سی اوچوی اسمان بخکارشی نو دا اصل کی اسمان چی کم دا وریض نو وریض کو اسمان نخ کاری کنا نو پا اغرار بانے چی او بچوی اسمان پا وریض سرا یعنی اغا اسمان حقیقت نو پردم لری کو اللہ وی اسمان حقیقت کشف حقیقت ہوگی تو پا کشف حقیقت کی اگر حقیقت کی کل کلوشی اگر پردہ کلوشی دا اسمان حقیقت نا خدا غرض باندے ونزل الملائکت تنزیلا او نازل کی اللہ پاس فرشتے تنزیلا دستے دستے لکا بادشاہ راضی نا دستے دستے بہت راضی کنا را پوجینا دستے دستے پوجینا راضی الملک یوم اذن الحق للرحمن نباتشی با پدا غرار باندے خاص دا احمانی دا اللہ باتشی بای نن ختم باتشی غم باتشی ہم بلن باتشی دے لیکن پدا غرار باندے باتشی سر دے والے اور رحمان لفظی ہوئے رحمان لفظ دے پارا ہوئے چھے رحمان تقاضا دا و چھتا پیدا غصت دا اللہ آپ رحمان اور باتشی کولا رحمان کو نزاد تا خفتر دے ہاں اور بس یہی وہ پتہ ہمارا زبانی ریچا ہوانی نن خطبہ سے عظیم پاگا ریچا ہوانی اللہ بھوئی لیمان الملک اليوم نن دچا بار سیدہ خاموی دم بخدوی چون بسکنکی اللہ بھو توفر می اليوم للہ الواقع واحد القہار نن دا اغا قہار جب زورور بادشاہ بار سیدہ ہاں سر دم بخد بیتا تو براغیبہ کی تم دیر پتہ تاستا لگی اللہ کا کشف حقیقت بیانی وکان یوما علی الکافرین عسیرا وکان یوما اوی بداوز علی الکافرین دا نبوت او دا نبی دا تعلیمات دا منکرین دا پارا دا قرآن دا منکرین دا پارا کافر نا چی سرائے پر یہ خودا سرائے اندوان تو یہ دیا غزلتا کتا دا غیت لغد مذہبی نخرا زنام لگئی دا نوزل تلقا لقد اختم نفتر غرزنے یا سرے سرے خوب دیا دانا دا پاکی اگر پرے خورا ندا اندو شو ندا غیدہ مذہبی دا غرے نوپا اللہ ہی پتا غرز مانے چی کم دینے پا کافری نماتا سا کافر تایی کافر نا اندو شو پیرنگی شو عیسائی شو دا مانا میرا دا نبی دا تعلیم نا منکر زیدان آخری دا نبی تعلیم نا کیدی دا نبی دا تعلیم چی اگر قرآن دے دا غیر نا منکرین نا پارا مزا غرزا پا کافرانو دیر سخت ای دیر سخت رضی نہ دے دنیا کے سر سے تعریف کتی جو کا بادشاہ کا اس کا دا خدا دنیا دا پکے کل کوشش کوا منڈے اور ٹھیک دار سے ہوگا وہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے زین بادشاہ ہے بلارے بادشاہ ہے لیکن اللہ یہ نکی اللہ تبارک نبی دا پارا کمان کی پت کو دی دنیا تو صرف دات یو فرم دے کی دی یو دائمی جن تیاری دا اب دنیا امدن اور آخرت دنیا دا آخرت پتے رے صدقہ تک دا کسان چی مرشو اللہ ایو لا تموتن الا وانتم مسلمون ممر کی گئے مگر مسلمان اور وقت دس دا تارا دنو جو اللہ را بتاکت نکی کنا لگتا کہ جب سیزن کے حصول کے جس طرح رابطہ مضبوط ہے اللہ سرا اگر یوں لمحید پر رکت کرنے برباد کی کرنے رباد سے جا مضمون نے دیتا پتہ لگی دی انسان جیسے کہ اللہ تعالیٰ لہو جب کافرانا مدفر رضی رضا سختی فیوم یعبد الظالم او پدغ رضبانی بچے کن لگئی ظالمان کہ پیغمبر حق اس کو دی توہینوں کو اور اس پکی وطا ہو قتل بچے کن لگئی ظالمان پدغ رضبانی علایہ دے پخ اللہ سراندے مانے دنیا نہ خدا نہ بڑا دولت نہ خدا نہ بڑتے طریقۂ حصول اولا گتر دیوان سوال لے اثر کے تو دیدے کہ اللہ تعالیٰ یہ گرے پتہ غلط بوئی کہ کاش کی ماں رسول دارا غصے حضرت رسول پتہ یا ویلتا ہے افسوس سے لیتن یہ سوچ سے زمان پر حال بانے لم اتخذ فلانا خریہ ما فلانے نوے دوست کرے زمان گاون کو زمان دوستو آگا نے دوست کرے نوے ذکر قرآن قرآن کی مرادی قرآن بعد از جاءنی پس آگئنا چیزا نبی پر ذریعہ ماتا راولا تیز قرآن اور ذکر دوارا علماء اور ذکر کم دے کاش ما دے دوست کرے نوے اور ما دارو ذریعہ دلے نوے وکان شیطان للانسان خذولا اور انسان کو شیطان کے لیے اگر خود دے انسان دوبارہ ذلیل کو ان کے نکاح کی مادہ ددا دوستی نئے رستے اور دد سر میں تعلق نئے قائم کرے نہ دار و زمین نئے دلے اور پلانی بولے بھی موز قرآن لمز قرآن کسی لیے قرآن مانے سے کی قرآن مانے سو کچھ دہ طرح کی ماں دوستوں نے سرنگ سبق ہوا کسی سر میں تعلق نہ کرے وقال رسول رسول بوئی فزن زیرون کی بے تروری غیلی تور مخون بینی ولی اور آروان بی فوجان بینی ولی فرشتو اور آتا کی بے رسول تبوئی کی جی امت پر آگے شفید ہے کنا شفید مذنمین دے رس پیغمبر شفاعت کئی کنا لچاہا چی تم نے با جن وقال رسول رسول بوئی یا رب دے اے رب ان قوم اتخذو هذا القرآن معجورا دا زماد یہ قوم کو قرآن کی کم دین دا پتوکو پا مذکرون ہوئے مطروکا پریخ ہو ما خو بلی بلی قرآن ہوئے ادا خطب توزی کو زنجیرون کی تلیلی جزا کا جفتیان ہو رہا ہوتا دا خود ہماری امت نرے شکایت ہوگی شکایت گوئے ماں رے شکایت خنائی لیکن پیغمبر با شکایت کی اور ڈگری بولتا کہی گئے استاد سنن اہمیت دا نبی دے اتباع دا قرآن لوگوں نے سمجھ کے رہا ہے کہ دا قرآن سمر لوی نعمت سے تا تو گرے زمان پنی سی زمان سمر متعجاز دا قرآن و دا حدیث پری بنیاد باندے تقریباً تا سپت رہے سے ستنتی سال خدر تو جیمی ترجمائی زمان پنی زمانی پر دی امت مسلمہ باندے کہ تم دے سمر عذاب چی دے اور سمر تباہ کی گی دی مسلمان تباہ کی گی کازر نہ تباہ کی گی باقی عذاب نہیں کرے اگر مسلط کی ہو تو مسلمان داغی جنتے ہو تو جی بھائی جنہیں مسلمان قتل اگر دا وجہ رکھے جو فیصلہ کرے ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو یہودی ہو اور یو چکم دے یو مسلمان ہو برائے نام منافق مسلمان ہو تو فیصلہ ہوا تو مقدمہ ہوا تو پیسوں میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور للانا اگر چا فیصلہ روزہ زکر مقدمی اولی دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سورہ نساء نے شہر بار بار عبر مضمون شو تاکہ فیصلہ ہو سنا کہ یہودی پہ حق تو پیغمبر کو حق فیصلہ کر تو ڈگری یہودی پہ حق کی ور کر اور جب تو پدرے کے دعویٰ کی دا عمر کی دے کنا رضی اللہ تعالیٰ دا تو یہودیان کا تافر دی اور مسلمانی ماں اور دے کوئی یہودیان خلاف دے لیکن بار رہا ہوا تو یہ ذات دعویٰ فیصلہ دے نمائی عمر لگو اور دے کوئی پیغمبر ساتھ ہو کر مسلمان نے سر پڑے تو کسی نے کٹتے بس آخر پڑی سزا حضور مسلمانوں ڈگری حضور پیدا عدالت کی مغرور عمر عمر کو حضور کا سخت متغیر ہے لیکن عمر کو مسلمان ہو گئی نہیں کہ کم دن آگا یا آیاتنا تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ مسلمان ہے نا یا قتل کرے مسلمان سے کرتے ہی کہنا آگا سنت جاری ہو ساری جو بولے قرآن نہ مانی اور رسول نہ مانی رسول کی رہی نہ ہوئی کہ تعینات دا رسول ہو بد کے لگی وہ رسول اللہ نہ تو اس کو پفیون ہوئی شن بیا زخیری سمجھت تاکید پر ایسا لتی وزم رسول کئی ہاں کئی رسول جاری رسول تو ہین کی اسی اگر نمی فرمانے گی رسول تو چوکان دلو کی ادا اگر نمی کافر مسلمانے گی کچھ رسول تو چاہتا ہین ہوتا اندر آنے مسلمانے گی رسا بھی ہوئی مضمون داغا لارے مضمون کتا تو خیالی نو بس تو نور کے ختم دو نو آل تک دیر سخت تاکید دا نبی اتباع اور دا نبی کا پیروے باندھے اور کامل اطاعت دا نبی اور دیر اچھت بلل مقام تے اور رسول اور دیر پورے رسول رسولو کہ آگے جی کمدے فمیدت کے اجتماعی عمل کار دے اور مشورہ دا اور سوزین و بغیر دے اجازت ناغت انشی ہوتے نبزی اور بلکہ اوزی و اجازت واخلین و عمر رسول تاللہ و جدعا و لگا اور بلے غلطی ہوگا اجتماعی کار پریق خدا و نسیراری خپل تزداتی کار لترجی ورکا تو دعا و تغوار لگا پارا یا رب بیواغ تو پوٹی گدا خود امرا کرے کہ دعا و لگوارا لدمرا اہمیت ورکو نبیلا دمرا اوچت اکو پتا بیدا وہ دمرا مسئلہ اور حضور یا مسلمان یا تلی موز کرو جو مدین نبوی کے اور حضور اتاواز کلی کدی پایا کھا ناغا خموز کرو ناغا موز ختم کنے بیارا علیکو اس طرح سے ماوی دی خوارا شا تو ماں کار دیتا ناغا غلی حضور نو لے جو مجھو آگا دے موز کئی مولی رسول اللہ خبر دا خدایم سے ہوا تھا نا رسول اللہ دی خبر موقع تا غتل یا غنرات لا من بتا دیا کرے کنا لا من جو اتا تا چی ماوی جرا شا مولی حضور نو لے موز کئی نظم را تاکیب پا آگے کہ سورہ نور اخری کے حصہ کے شوئے دے شدہ تو بالکل دم بخوری ہے کہ تپوس پا کرے اور در چکن دے اتباع کامل اتباع کے در رسول بانے بتا سبانے سلطنت اور استخلاف الارض خلافت پا اللہ در کی بات چاہیی با اللہ در کی وہ سمجھے دے یوں مشر تابی یوں مشر بے داغی اور داغہ کا شران طول داغہ تابیوی آغت اچھی کم دے حاضر باشی اور تعبیری اور دا آغت کنٹرول بھی یا غب اغیر دے تک پوچھ نہ نزی تا ایک دو پر سکول کی من کرو کنے کہ ایک اور دو دا مسئلہ نہ کنے دا تک پوچھ کئی اگر یہ غرف مصار بے اختری ہوں واقعا بیشو قدری جی کشران تعبیری اللہ تعالیٰ واغیت ہم بات شئی ہوئی کئی لیکن اور چہ دا معاشرہ ما پا معاشرہ دے تفصیل کر دے معذب معاشرہ پاک معاشرہ معتمد معاشرہ آگے کے اعتماد بھی کے اعتبار بھی بہترین معاشرہ آگے کے چکم دے شبہ کی معاشرہ کی جنتی رہی اگر اللہ خلافت ور کی قدمت ہمارے رام ازامین شیوی دی تو دیر دیر زور سر ہے چکم دے یا کیا آگے اس طرح دن شروع کی جو گو رضا مالی حاضر رسول یا اکل اتعام و یوں شیف الاسواق جیسا میں رسول دے خود کی خوزی دی بچی دی اور بازارون کی زور یا ضرورت زندگی سے اگر کہ مکہ پیغمبران نے تیز کی وغی خلص کرنے نوح علیہ السلام دی مانو کرے یہ مکہ والا اطول مشکلین نوح علیہ السلام نے برے ابراہیم علیہ السلام مانو تا طول پیغمبران داغی اگر پیغمبرین مانلہ تا سنیلہ رب آلے جی رسول جرد جو لگا سے سوالات دا غدی دا نبی تبا باندے نبی آدھا سورت دا مون سورت فرقان شروع کرو ناوی کے تبارت اللذی کی ماں مضمون تا سکرو چو گوئے دا رسول کی منتا صدوم تاکید در کتکا من اعتبار دا رسول نو کامل اعتبار این دا اللہ اعتبار دا اور دا غط توہین این دا اللہ سر جنگ دے دا دو خبری دا یہ سیل دے تو تبارک اللذی کی دا سی صورت کی سورے کے دو گوئے رسول خدای ندے تا سی صورت کی سورے کے دو گوئے رسول خدای ندے تا سی صورت کی سورے کے دو گوئے رسول خدای ندے تا سی صورت کی سورے کے دو گوئے رسول خدای ندے خود خدے محبوب بند رے جو خدے منشا ترسی درے رے تو خدے منشا و تو معلوم رہا نگورے یاد لرد نبی دعا بد دعا تباہ کندہ دعا استاد پارلو عظیم سعادت تے دنیا و آخرت او بد دعائی تباہ کن دے گرے نو مقبول بندہ دے دے خدا سر واصل دے دے خدا منشا راق لکا سکیش کئی نو بندہ دے خواہ بندگی لوئی چھے عبدیت لوئی چھے دے دا چیز دے خواہ رسول پرے امر امر ہون دے خدا زیر دے انہیں بد دے خدم رضا دے خدا ترسی دے 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 خدا محبوب قدر خدا سے واصل یو شاعر ہوئی قدر خدا سے واصل ادھر مخلوق میں شامل صفات الحرف مشدد کا اس برزخ کبرا میں ہے برزخ آر دوئی برز خدے منشا تھا سیدنے پکرونوں کی انسان اور مخلوق کی شامل لے بس ادرد میں بچی عمر کی گئی خوبی گیم زخمی کی گیم بیمار ارس پھر آج انسانیت کی شامل لے پل تو خدے سر خرے تو خدے کا منشا راکھ لی اور خلق تو بیچ لی بند دے ہاں وہ خبر ہے مانا ہے پر خبر کم نہیں تھا رجی دے کے کمرے نے داخل اپنی کمزور آگا مارا پرس کیوں تو نبوت نے انکار کی نا آگا کسان وقال الذین وہی آگا کسان لا يرجون لقاءنا کہ دی امید نہ لری امیدوار نہ دی زما د ملاقات یعنی انکار آخرت تباہ کن نظریہ دا دا آخرت نہ انکار کے کم دے دا سمر چی بے باک دی اور سم دنیا دنیا تو بولے دا دا آخرت من کر دی دل تک رہا تھا آخرت اور آخرت نظریہ یا الو زبردست آگاہ غنی جات کے پیدا کہ یہ تو سوئی لنگر زیادہ کی عموم لنگر دا آخرت نظریہ دا آخرت نظریہ کے توحید دے و آخرت دے دغا نظریہ ندی آخرت اثر کے نو منی نظر نبی دا اتباع نکول پو خبل کرے روڑ دے کنا سے بخرام بی گئی ہوتا پر نمز مشوئے دے ناغوی کے لئے کہ دا دینو اقال نظرین ویا کسان لا یرجونا کہ تمدار نوری لقاءنا زما دا ملاقات چیز بال تپوس پکی سوال پکی اللہ امانا سے سوال جواب کی اگر یولا انزل علینا الملائکتو ولی نازل نکا شی پمک بانی فرشتی خواہ لیکن شی فرشتی رہا اللہ موت ولی نرازی لکس ساقو دا خنزیر مزغری سیطان دا مسلط تے خاشنری ساقا غدر بازو فرشتی سے نسبت تے رازی بدلا تو رب اللہ اگر کئی خواہ بتا سنی تو مجرم دا پارا چی اگر رازی اب رازی تو بھی سر رب پیغمبر سر نام بنا گئے تاپا مزغوخ شیطان مسلط تے تو حق قطران حج اللہ رو یو آل تکی نوری لی رب اللہ امام بولی لی استكبروا يقينا دي في انفسهم يقينا دي نبی کو مقابلہ کے دے تکبر و غرور اور زان نسی اور شیئی جوڑ کر زان لے ہوگا وعطا و عقوبا کبیرہ اور سرکشی اکلا لو سرکشی و بغاوت رضا نبی کو مخکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا ہے اگر صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہین کے اگر بندر ہے وہ خریض کی اوزم کو مطلب اللہ و یوم یرول المرائق تپاگر اچھی امیدی نہیں فرشتے فلا بشرا یوم یزین ناغ بزیر نوی اپنا خوشحالی غریب نوی لین مجرمین از مجرمان از پارا و یقول رضی بلغ وقتی بیا ہوئی حجر محیورا ارے پڑے ہر پنا بخدا نشہ دے شکر نشہ دے شکر مانا دے بڑھتی ہے باپ چلے خلی دا سی با دیا تو ہے خان دا سی اب تیین ہے برازی کو آخو دا خوشی ہے برازی کن بعد وقت کے ساتھ خیال کری رسا ہے بارے خوف ہی نہیں کنا وہی پوخ سورے ماں پوخ روانے ماں اخرا پسے دے سپیرا پسے دے گرے پسے دے دارا پسے دے کل رو 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 فرشتی ہوگی یا گلی نہ گری یا باغن دادے پختر ہے دن نہ دادا دا کیفیت تے کیا تربیت کی یا کیا سر دہو کی یا نظام دین والی ادا کیفیات پہ راضی ادا کے اختران گری داروان کہتا ہے بندر ہوں میں منصور کہتا ہے حق ہوں میں فکر حرکت بقدر ہمت اوس دا ہر چاہل نظریہ دا ہاں تب حق ہوا ان الحق ہو چتا ہوں تو صحیح ہو جی کر اپلا نظریہ کہ اللہ ہی جبورے اور عمل کو اس کرنے لئے وقت چندی اور کری صحیح کری دی ونون دا پار حکومت اور کری وقدمنا امن بورانی شو الہ ما عملو تدی اغا عمل تب ورمکی شو من عمل چلی سا عمل کرے دی تو فجعلنا ہو تو بگر دو دقی در ہوا ام منصورا گرد و غبار اولتون کے جواب جو تسنس پشی دا نبی وہ قدم نہیں کرے نبی پہ اعتبار سے نہیں کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دمشق تھا تو اللہ کی یہ گرجا پاگے گرجا کے دعوے جب عبادت کی بے شان عبادت عیسائیان کی یہاں پر کوئی لڑا پڑے بیدان سے سوئے جو قبرہ نے کی اوچ کلک دا کے اوچی ہو دا سے پر عبادت باندے اور اگر چکم بے حد عبادت کی عیسائیان و اندوان دیر زیاد کی اگر چکم دا سے اوکا تلا یو ادرا غیید منگا دا اولیاء دیدی دا دیر زیاد اور دیر منگ پر کپے ہو بور سو آغو تاف دا نبی و قرآن روزا گرے اور کہا قرآن خود عرض اگر حاضا عاملت ناسبت تفلا نار حامیہ دا غسل سومانا عمل کون کی تفلا نار حامیہ داخلی کی بگرم غورتا اندوس کرو اور خدا ناراض انہوں خود نبی بتاری غرے نہیں کرے گا نبی بتاری غرے بتا رہے گا حدود کی گرے اللہ وی جبور زبر تفلس کم رزید عمل اور اصحاب الجنہ دے اور جنتیان کی کم دیئے ہماری دن پتا غرض بانے خیر ان دیر زیاد غرے بھی مستقر پر اعتبار دائمی قیامہ و احسن مقیلہ او پر اعتبار دا عارضی قیام و یوم تشقق السماء دا و حقیقت پہ ہوتا اگر وقتی چی اوچوی اسمان بیل غمام قواریت بائیں کشف حقیقت دا اسمان حقیقت نا پردم لیگو کشف حقیقت چی دا وقتی و نزل الملائک تنزیلہ او نازیلکو منگا فرشتے دستے دستے لکا یو باکشا راضی و دستے دستے دا فوجان راضی الملک یوم اذن الحق الرحمن دغر البان وبا سید اللہ و حق و یوٹیگ بھئی رب الرحمن ہوئے دن رحمت قرآن رحم کو حق و غیر علیم پہ روانا بتا او کہنا اللہ غفور دے کہنا بچہ تو گناہ ہو کیا تو بہم آتی اندہ غفور نہ ہو پہ دوانے کہنا ایسے ہونی کہنا نزید کہ اللہ ویجی گوئے پہنے رب الرحمن سے کم دے دغر بابا سید وکان یوم اذن علی الکافرین اسیرا اوی بدا غرص کافران منکرین نبوتنا منکرین نبی تعلیماتنا اسیرا دے رگرانا او یوم یعد ظالم او بدا غرص چکن بلگی ظالمان علا یدی پا قل اللہ سنو بانے یقولی وی بیا لیتا نتخلط مع رسول سبیلا کاش ماد رسول اللہ رغستے رسول قرآن رہو لے ازام نا کرے او پا قرآن سکی گئے او قرآن میز دکوا او بلو بلا یا مالتا ہے افسوس کہ لیتنی چنے ظلم اتخذ فلان خلیلہ یا فلانے فمی اغزو دوست کرے نیر نما گاونڈی سما غدوست گورا ہماتے پا قرآن کسی ویزا کو قرآن نمازو سے لیا لقد اظلمی آنی زی گورا سے قرآن نوانو لما اولین سے کہ بعد از جاءنی جبر کر رہے ہیں کہ ماتا نبی پا ذریعہ دا غید نائبین پا ذریعہ قرآن رہا ہے وکان شیطان الانسان خویلہ اور احسان سے چکم دے اخوز انسان لپا ذریل کون کر لے گا رسول کون کر ذریل کون کر دقا وقت با رسول سے ہوئی وقال رسول رسول بے یا رب بے یعنی ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا روان بے تکتور بے تعلی بے پسنزلون کے سکوری بے روان بے رسول تب ہوئے نجید سلامت روان نجید یعنی ما خصد قرآن ناستان قرآن اور پدر فیلن اومد پدر جب اس میں امت نے ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دی قوم زما کی کمل قران پر ایک امت رو کو تو کہ مذاق ہو مطلب کہ کیا تب کہتا تو بڑا تھا پس تن ختم ہو کو ہاں دی غلط استعمال سے قران دی غلط ذات غلط استعمال یہود ذات نبی کی لیکن مسلمان کے قران استعمال اللہ نے کل توفیق راکی کہ من راج نے صاف مضمون نہ رہے ساتھ نے کی پڑھا نہ یہ وجہ نہ یہ تفصیل نہیں کوئی إلا ورحمة علينا بالقرآن العظيم فلما ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وانا دعاوك إلا ما لنا شفاء وركي فلما قال خير الخزي حديثنا إلا بوكي مشكلات الله كان كي إخلاص دعاوك إلا حفظ أمان كذا باكستان وذا باكستان مسلمان حفظ أمان كل سرسي دقا ذلك بدر ذلك وحي وحي خلق ومن دعا جيت إبلاس الجامع ما غبرته طبيعت خراب شو عذاب کی مسلمان اور پاکستان پر حفظ و امان کے رخ رہو ساتھی پر اعمال صرف نبی اتباع نکولا قرآن شاہ تھا بولا وجہ فکر نہیں کہ ہاں